Tämä koko maailma on täynnä kilpailuja, eikö ole? Kun te avaatte televisioni, jos vitsitte katsoa, niin kaiken näköisiä tietokilpailuja ja versusohjelmaa oli eilen illalla. Ja siellä kaksi joukkuetta ja kaksi ihmistä, että kilpailee ja yleisön pitää arvata, kuka voittaa. Mikä on palkinto? 10 000 euroa. Olisi aika kiva raha, eikö olisi? Siis on paljon kilpailuja ja on lapsien, nuorten ja aikuisten kesken. Ja mikä on kaikille yhteistä näissä kilpailuissa? He tahtovat hävitä vai? Voittaa! Nyt oletko koskaan ajatellut, että mekin olemme kaikki mukana kilpailussa? Me olemme lähteneet ainakin tähän kilpailuun, me kaikki, jotka olemme täällä. Mikä sen kilpailun nimi on? Raamattu puhuu siitä. Se on uskon kilpailu. Nyt Paavali sanoo Timoteukselle, hän on uskova, kilvoittele jalouskon kilpailu. Ja mitä hän kehottaa? Tartu kiinni ikuiseen elämään. Mikä on tämän kilpailun pääpalkinto? Se on ikuinen elämä. Mä luulen, että sen tähden kannattaa olla mukana tässä kilpailussa, vai oletteko tyytyväisiä tähän elämään? Ja Paavali, tai oikeastaan Jeesus sanoi näin, että mitä se hyödyttää ihmistä? Vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta menettäisi ikuisen elämän, eli sielunsa. Nyt on hyvin tärkeää, että mä laitan tämän kitaran pois. On tärkeää, että me ymmärretään tämä kilpailu oikealla tavalla, ja kun me ollaan lähdetty kilpailemaan, osataan myöskin kilpailla oikealla tavalla, jotta me saadaan tuo loppujen lopuksi hallintaamme tuo voittopalkinto, eikö niin? Nyt tämä on niin ihmeellinen kilpailu siinä mielessä, että Raamattu kertoo, että tuo voittopalkinto on oikeastaan annettu meille jo ihan, kun me lähdemme tähän kilpailemaan. Siellä sanotaan, kuka on hankkinut tämän voittopalkinnon meille? No, tuo on hyvin helppo kysymys. Jeesus Kristus. Hän tuli ihmiseksi ja hän voitti siinä, missä me aina häviämme. Hän sovitti meidän syntimme ja hankki meille jo tuon voittopalkinnon. Mutta meidän täytyy pitää siitä kiinni. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä. Me olemme mukana elämän pelissä ja meillä on valintoja ja ratkaisuja, jotka sitten tekevät sen mahdolliseksi, että se pysyy meillä. Mä haluan kertoa teille yhdestä kertomuksista, jonka juuri kuulin, tai olen kuullut sen kyllä aikaisemmin. Nimittäin pohjalaiset isännät kesällä, siellä pohjois, mistä tuo sinunkin, Pertti, vanhemmat jostain kotoisin sieltä Lakeudelta, niin kauniina kesäpäivinä järjestivät semmoiset peli-illan, korttipeli-illan, ja ottivat kaverikseen sinne vähän sitä miestä väkevämpää. Ja siellä pelattiin ja juotiin ja pelattiin ja juotiin lämpimänä kesäiltana. Tiedättekö, kun tämä rupesi alkoholin vaikuttamaan, niin panokset rupesivat suurentumaan. Se oli uhkapeli, korttipeli. Ja sitä pelattiin koko yö. Kun aurinko nousi aamulla, niin eräs isäntä havaitsi kauhean asian. Kun viinahöyryt rupesivat hänen päästään selviämään, hän huomasi, että hän oli menettänyt korttipelissään ei ainoastaan oman taloaan, vaan myöskin karjansa ja traktorinsa, uuden traktorinsa. Toisille ei isän. Hän masentui tietysti siitä kovasti. Nousi siitä pelipaikalta, marssi nyt toisen omistaman talon, oman talonsa, tallin ylisille ja hirtti siellä itsensä. Hänet löydettiin sieltä kuolleena. Se oli hänen elämänsä peli. Meillä on paljon ratkaisuja. Minä en tiedä. Jotkut pelaavat aika isoilla panoksilla. On tällaista extreme-harrastusta, se tiedätte. Otetaan oikein uhkarohkeasti nämä asiat ja tuloksena saattaa olla kuolema. Mutta kaikkein järkyttävintä on, jos me menetämme ikuisen elämän. Täällä elämässä meillä saattaa käydä jotakin, niin kuin kävi veli Timo Paavilaiselle. Hän piti tästä luistelusta, matkaluistelusta. Oli kaunis, kirkas jää. Oli seuraavaksi päiväksi luvattu lumisadetta. Hän oli luistellut siellä aikaisemminkin, mutta nyt tällä kertaa hän ei palannutkaan nää takaisin. Hän oli pudonnut aikaisemminkin sinne jäihin. Tiedättekö muuten Timon poika Lasse? Te kaikki tiedätte, kertoi. He olivat isän kanssa olleet luistelemassa Lohjan järven jäällä aikaisemminkin. Isällä oli ollut reppu mukana, jossa oli kuivat vaatteet. Hän oli pudonnut sinne aikaisemminkin. Mutta hän oli aina noussut ylös, vaihtanut vaatteet ja jatkanut luistelua. Mekin saatamme, kuulkaa, pudota jäihin. Meille saattaa tulla ongelmia, niin kuin tuolle norsulle. Mutta muistetaan aina, se mitä me lauloimme, on armo suuri ihmeinen. Joka aamu on armo uusi, miksi huolta siis kantaa? Mutta katsotaanpas vähän vielä tätä kilpailemista. Tässä samassa Timoteus-kirjeessä, sitten ollaan Raamattu mukana, niin täällä Paavali antaa oikein hyvän neuvon tälle Timoteukselle. Toinen Timoteus-kirje ja täällä toinen luku jae 5. Hän sanoo ensiksi, että vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua poikani. Hän aloittaa ja kesä 1. Kaikki mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille. Sitten hän sanoo, kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Kelpo sotilas. Sitten jae 5. Ei myöskään urheilija saa voittoseppeleitä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Minua järkytti toisaalta se viime olympialaisissa. Oli semmoinen iso maa, jonka urheilijoita ei hyväksytty sinne kilpailemaan. Te kaikki tiedätte. Sinne Koreaan. Minkä maan? Venäjän. Minkä tähden? He eivät olleet kilpailleet nämä hyvät urheilijat sääntöjen mukaisesti. Oli tällainen doping-skandaali. Te tiedätte. Oli käytetty vääriä aineita. Heidät diskattiin. Oli hyviä urheilijoita. Mitenkä me kilpailemme uskon kilpailua sillä tavalla, ettei meitä diskata. Tiedättekö, täällä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa on minulle semmoinen jae, luen teille, nimittäin joka aiheutti mulle uskon kriisin nuorempana. Mä en voinut tätä ymmärtää. Jeesus sanoo, Matteus 7.21, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, tuomion päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä, ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani vääryyden tekijät. Mä ajattelin ajatella nyt nuorena. Herra käyttää minua, minä olen sananjulistaja. Tapahtuu ihmeitä, niin kuin tapahtuu. Mä voin kertoa teille jotakin. Olin Kuopiossa silloin nuorena sananjulistajana, niin mä koin Jumalan voimaa heti silloin alkuaikoina väkevästi. Tiedättekö, olin pitämässä siellä Minna Kantin kadulla meillä kokousta ja sinne saapui sitten eräs sisar, Maija. Mä muistan vielä nimenkin, Maija Lapveteläinen, en mä tiedä, jos joku teistä muistaa. Hyvä laulaja, meidän sisar, ja hän oli saanut jonkun myrkytyksen. Huulet ja kaikki kasvot olivat täynnä semmoisia rakkuloita, ja hän ei kunnolla voinut puhua, puhumattakaan laulaa. Hän tuli siihen sitten ovelle ja tervehdi, ja mä sanoin, Maija, mikä sulla on? Sanoin, en tiedä. Ja kaikki oli, kasvot oli pahan näköiset tosta. Sitten mä sanoin, että sun pitää mennä terveyskeskukseen heti. Mutta sitten tuli mieleen, mutta uskotko, että Jumalakin voi sinut parantaa? Maija katsoi minua, kyllähän uskoo. Mä sanoin, että nyt kokouksen alussa rukoillaan taivaan isän parannusta sulle. Saammeko? Joo, rukoilkaa. Ja tiedättekö, siinä kokouksen alussa mä sanoin, että täällä on eräs henkilö, joka on pyytänyt rukousta, ja me rukoillaan. Hän uskoo, että Herra on voimallinen, ja mä rukoilin Maijan puolesta. Ei hän ollut esillä. Ja kun mä olin sanonut aamen, niin tiedättekö, Maija pomppaa sieltä yleisön keskeltä ylös. Ja enemmän ihmisiä oli kuin meitä on täällä, kirkossa. Ja kovalla, kirkkaalla, selvällä äänellä sanoi, minä olen se henkilö, jonka puolesta rukoiltiin. Ja minä paranin. Ja minä katsoin. Ei mitään ollut kasvoissa, oli selvä ja kirkas. Ja äänikinhän me laulettiin, niin kuului. Mä pidin sen puheen kuin pienessä unessa. Ajattelin, että näin se Jumala toimii. Ja tiedättekö, kokouksen jälkeen Maija tulee mun luokse ja sanoi, Pekka, Pekka. Mä paranin. Sanoit, miten se oikein tapahtui? Kun sinä rukoilit minun puolestani, niin mä ajattelin, että onko Jumala todella läsnä, pystyykö hän parantamaan ja uskonko minä tämän asian. Ja niinpä hän rukoilin itsekseni, Herra, auta minun epäuskoani. Silloin tunsin, kuinka käsi meni tuosta suun eestä. Ja poisti kaikki. Ääni kirkastui. Ja kyllä minä näin sen. Hetki sitten oli ollut rakkuloita kasvot täys, oli puhdas kirkas iho. Kaikki oli hävinnyt. Se oli väkevä todistus, että Jumala elää ja toimii ja kuulee meidän rukouksemme. Niin, uskotko sinä, että Jumala toimii ja on olemassa. Joskus käytännössä se vaan jää, kuulkaa, ihmisviisauden ja meidän järkeilymme varaan. Minä olen huomannut ainakin omalla kohdallani, että uskonko minä todella, että Jumala on kaikkialla läsnä, hän elää ja hän välittää. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssani joka päivä. Mihin saakka? Maailman loppu. Minkä tähden Herra ei olisi, koska me olemme hänen lapsiaan? Markus, jätätkö sä nämä sun pikkuset kaverit yksinään tuonne kadulle? Ei. Varmaan Markus ja Saija. Ne ovat heidän silmät eriään, nämä pienet lapset. Kuulkaa, Raamattu sanoo, että me, Jumalan lapset, olemme Jumalan silmäteri. Mitä hän tarkoittaa sinne? Oletko koskaan kokenut, että joku yrittää tunkea sormiaan sun silmiin? Kyllä silloin käynyt ihan varmasti pois. Ollaan erittäin rakkaita ja kalliita Jumalalle. Muista, sinä olet juuri sellaisena kuin sä olet. Sillä kaikki maailman he ihmiset on, mitä tehty? Lunastettu. Heidän syntivelkansa on maksettu. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois kenen synnit? Koko maailman synnit. Tietävätkö ihmiset tästä? Että heidän syyllisyytensä on poistettu, se on sovitettu Jeesuksen uhrin kautta. No niin. Tästä voitaisiin puhua enemmän, mutta nyt tästä kilpailemisesta mä haluan jotakin vielä sanoa. Siis pitäisi kilpailla sääntöjen mukaisesti. Mitkä on uskon kilpailun säännöt? Jumalan tahto. No mikä on se Jumalan tahto? Jos te katsotte tässä vähän eteenpäin Johanneksen evankeliumia ja muita evankeliumia, niin Jeesus kertoo, mikä on se Jumalan tahto. Muistatteko, ensin tuli se rikas nuorukainen Jeesuksen luo ja sanoi, että mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Mikä oli Jeesuksen vastaus? Pidä käskyt. No niin, tähän me on koko nuoruudestasi saakka pitänyt, sanoi mies. Oliko hän pitää? No Jeesus rakasti häntä ja sanoi, että niin. No, mene sitten ja myy kaikki, mitä sinulla on. Ja anna köyhille. Niinkö? Niinhän Jeesus sanoi. No mitä, mikä oli reaktio? Hän meni murheellisena pois. Raamattu opettaa hyvin selvästi, että käskyjen pitäminen ei ole tikapuut taivaaseen, mutta se on jotakin muuta on. Jeesus opetti taivaan isän tahtoa toisille, sanoi, että minun taivaallisen isäni tahtoon. Katsokaa Johanneksen evankeliumin 8:9-7 luku, mistä löytyy. No taivaallisen isäni tahto on se, että te uskotte häneen, jonka isä on lähettänyt minuun, Jeesukseen. Otatte minut vastaan syntienne sovitukseksi, vanhuskaudeksi pyhitykseksi, sillä sen tähdenhän Jeesus tuli tänne maailman ihmiseksi sovittamaan meidän ihmisten pahat teot. Meidän ongelma ei ole se, että me tehdään pahuutta ja vääryyttä, vaan mikä on meidän ongelma? Se, että me ollaan pahoja ja vääriä. Kun me tullaan jo pienenä lapsena tänne maailmaan, niin ollaanko me puhtaita pulmusia, niin kuin joskus ajatellaan? Voi, kun mä aina muistan. Mä olin 7-8-vuotias poika, kun se mulle selvisi. Minut oli komennettu mun veljen pojan Harrin ja mun serkun Kirstin lapsia vahtimaa. Semmoisia kahden ikäisiä. Oli ikävä tehtävä 8-vuotiaalle, 7-vuotiaalle pojalle. Ne oli iso, Ja siellä kuulee, ne rupes tappelemaan leluista ja riitelemään. Se oli niin kova. Se oli tuomia siellä hiekkalaatikolla. 2-3. Miten mä sain ne sitten ansoi? Kuulkaa, tää meillä on kaiken näköisiä riitoja täällä ja ihmisten kesken. Toivottavasti ei ole täällä. Jumalan rauhaan henki, hän tuo rauhaa ja hän auttaa kyllä näissä riidoissa ja kaikissa. Mutta tiedättekö, ei se ole meidän ongelma, että me tehdään väärin. Vaan meidän ongelma on se, että me olemme niitä huonoja puita. Jeesus sanoi, että huono, hyvä puu ei voi tuottaa huonoja hedelmiä ja huono puu ei hyviä hedelmiä. Me ollaan niitä huonoja puita, jotka Jeesus on omalla verellään tehnyt hyviksi puiksi. Ja tämä on se uskon asia. Hän hyväksyy ottaa meidät vastaan, kun me turvaudutaan häneen. Tämä on se Raamatun usko. Meidän pitää riippuakin. Hän sanoo, pysykää minussa. Pitää varmistakaa tämä asia, että te turvaudutte minuun. Uskotte minuun. Muistatte se vankinvartija kysyi, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Ja mitä se Siilas ja Paavali sanoi? Usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut ja myös sinun perhekuntasi, eikö niin? Nyt ei ole kysymys ihmisten teoista. Ja Paavali sanoi hyvin voimakkaasti, armosta te siis olette pelastetut. Uskon kautta, ette itsenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Minkä tähden me yritetään mahdottomia? Meidän pitää luottaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, mitä tapahtuu? Se pelastuu. Siis tämä on valmis voittopalkinto, jonka Herra on hankkinut meille. Ja meidän pitää pitää siitä kiinni. Täällä Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali sanoi, että älköön kukaan teiltä riistäkö sitä voittopalkintoanne. No kuinka voidaan riistää voittopalkinto, jos ei sitä koskaan saatukaan? Ja sitten hän kuvailee, millä tavalla se voidaan riistää. Meillä on nyt aikaa pysähtyä siihen. Mutta tämä uskon kilpailu kaikkein parhaiten tulee ilmi Hebrealaiskirjan 11. luvussa. Onko teillä Raamattu mukana? Ensiksi kerrotaan, mitä se kilpaileminen on. Paavali tai tämä kirjoittaja, tästähän ei ole, on ainoa kirja, josta ei ole kirjoittajaa mainittu tässä Hebrealaiskirjassa, mutta uskotaan, että se on Paavali. Se on Paavalin tyyli. Mutta Hebrealaiskirjeen 11. luvussa on uskon esikuvia. Ja siellä kerrotaan meille tämä kilpaileminen. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, nyt on tärkeä, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Ja sitten tulee näitä uskon sankareita, niitä voittajia. Kuka mainitaan ensiksi? Jakeessa 4. Aabel. Mikä oli Aabelissa sellaista, että hän sai nimensä tänne Raamattuun uskon sankareita? Mitä hän teki? Ja miten se usko ilmeni siinä teossa? Rauno. Hän uhrasi. Hyvä. Nyt mitä se Kain teki sitten sellaista, että ei hän saanut nimeään, kuulkaa, tänne uskonsankarien joukkoon. Mikä oli Kainin ratkaisussa ja valinnassa väärä ja mikä oli, nyt oli oikea tässä Aabelin? Mitä? No niin, Rauno vielä. Kyllä. Kyllä. Tiedättekö, kyllä siinä on paljon perää, mutta mä sanon ihan suoraan, että Aabel toimi Jumalan antaman ohjeen mukaan ja Kain ei toiminut. Hän toimi oman oman tahtonsa mukaan. Ja nyt on tärkeää, että Jumala oli enää antanut esikuvan tästä. Mitä oli tapahtunut heti, kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin? Ja Jumala oli sanonut, sinä päivänä, jona te syötte siitä puusta, teidän pitää mitä? Kuolemalla kuoleman. Totisesti te tulette silloin kuolemaan. Mutta mitä se Jumala teki, joka esti sen, että he eivät kuolleetkaan sinä päivänä? Muistatteko? Jumala meni laumaan, otti kaksi eläintä, viatonta eläintä, jotka esikuvasivat Jeesusta, surmasi nämä, otti niiden nahat ja puki ensimmäisen ihmisparin niiden nahkoihin. Se oli esikuva Kristuksen vanhuskaudesta. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja nyt Aabel uskoi tähän ja teki Jumalan ohjeen mukaan. Ja sen tähden, nyt kun me luotetaan Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä meidän puolesta, niin me kelvataan Jumalalle. Se on uskon kautta vanhuskaudesta. Sitten katsotaanpa lisää tässä. Näitä uskon sankareita. Tässä sanotaan jae 5. Kenet tässä mainitaan? Haanok, eli Eenok. Mitäs te muistatte Eenokista ja Haanokista? Minkälainen mies hän oli? Täällä Raamattu kertoo. No niin, kuolemaa maistamatta. Minullakin on se toivo. Vaikka tässä vanhenee kovaa vauhtia ja ei tiedä kuinka kauan tässä potkitaan. Mutta täällä mä luulen, että me nuoremmat tiedä, kuulkaa, niin mä en, että jee, me päästään kuolemaan maistamatta tuonne yläkertaan. Silloin alkaavi riemujuhla ihmeellinen, kun me kohoamme pilvissä. Kun Jeesus tulee, niin se on mahtava asia. Painovoimalait menee nurin ja kaikki, me lähdetään tuonne. Haluatko olla mukana siinä porukassa? Sinä voit olla. Raamattu sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Kun pelastus on armosta, niin se on joka aamu, joka päivä, joka hetki. Se ei ole vain semmoinen, nyt on armo, ei ole armoa, mutta tulee. Tiedättekö, maailman ennen Jeesuksen tulemista aika, jolloin maailmalta loppuu Jumalan armo. Mutta kiitos Herran lapsilta, se ei lopu koskaan, kun me turvataan Jeesuksen. No niin, tässä Eenokki, meillä on valtava esikuva siitä, miten me voimme kerran saada tuon voittopalkinnon. Sitten tässä, kuka se oli seuraava? Jake 7. No niin, Noasta mä viime kerralla puhuin, muistatteko? Nyt kerron sulle tarinan, mihin varmaan totta on. Se kertoo entisajasta tuo Noan muistoon. Hän arkkiansa rakensi ja sanaa julisti. Nyt tulkaa tänne kuulemaan, pian tulva tulevi. Mut mitä teki ihmiset, kun Noa saarnasi? He huusivat ja nauroivat, myös lapset pilkkasi. Ei tule tulvaa tuhoa, pois puhe mahdoton. On Noa sairas varaton, siksi hällä juttua on. No niin, se on hyvin, tänä aikana tiedättekö, meidänkin on hyvin, meitä pidetään hulluina, kun me uskotaan tähän. Tämmöiseen mustakantiseen kirjaan, pimeään kirjaan, vielä mustat kannat. Ja ajatelkaa, mitä nuo ohikulkijat ajattelee, kun ne tietää joku, että tänne kokoonnutaan kauniina keväisenä päivänä tänne seinien sisään kuuntelemaan jotakin satuja. No niin ne ajattelee, ihan voi. Niin ne pitäisi viedä jo mielisairaalaan nuo ihmiset. Siis sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. mutta meille, jotka pelastumme, mikä se on? Jumalan voima. Ja sen tähden me olemme tulleet tänne kirkkoon täyttymään Jumalan voimalla. Ihminen ei ele ainoastaan leivästä. Siitä kyllä yrittää elää. Vaan mistä? Jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. No Noa uskoi. Ajatelkaa, hän sijoitti kaikki, koko omaisuutensa mihin? Arkki siihen laivaan. Mihin hän rakensi sitä? Kuivalle maalle. Siellä ei ollut lähelläkään paikkaa, missä olisi voinut päästä uimaan se laiva. Koska hän uskoi, että vesi nousee niin korkealle, se irrottaa sen laivan. Vuoren huiputkin peittyvät. Aivan varmasti siellä kävi häntä valistamassa tiedemiehiä ja kaikkia, sanoi, että kuule Noa. Eihän mistään voi löytyä niin paljon vettä. No niin, tässä on muuten tässä luvussa 11. Näitä uskon sankareita, jotka näyttävät meille, millä tavalla meidän tulisi tätä uskon kilpailua kilpailla. Joten kilpaillaan heidän tavallaan. Ja me saavutetaan se myöskin se päämäärä, jota varten me ollaan laitettu. Ja meiltä ei kukaan riistä sitä voittopalkintoa, jonka Herra Jeesus on omalla verellään hankkinut meille kaikille. Synnit saadaan anteeksi. Eikö se ole ihana asia? Joka päivä ne saadaan anteeksi. Paholla sanoo, että ei saa. Sitä syntiä, mitä sitä sä et voi saada anteeksi. Mutta Jeesus sanoo, kaikki synnit, joita tehdään ihmisen poikaa vastaan, ne saa anteeksi. Mutta sitä syntiä, joka tehdään ketä vastaan. Ja millä tavalla me voimme välttyä sillä, että me emme tee syntiä, pyhää henkeä vastaan. Oletteko koskaan ajatellut? Niin, millä tavalla me voidaan välttyä siltä, että mä en syyllisty pyhää henkeä vastaan tehdä syntiä? Rita. No niin, me eletään armosta. Te ette ole, Paavali sanoi, enää armon alla, vaan, ei kun lainalla, vaan te olette armon alla. Oleeko me armon alla? Mä kiitän ja ylistän Herraa. Se ei merkitse sitä, että nyt mä saan vapaasti tehdä syntiä rikkoa Herraa vastaan. Ei kukaan sitten ole ymmärtänytkään tätä asiaa, jos hän näin tekee. Vaan rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä ja ne ei ole raskaat. Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja kilpaillaan oikein innokkaasti. Herra on meidän kanssamme. Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä, että olet antanut meille tämän uskon kilpailun. Ja kiitos, että saamme tarttua kiinni tuohon ikuiseen elämään voittopalkintoon. Ja kiitos, että saamme kaikki kerran olla perillä tuossa valtakunnassa. Koska Kristus hankki meille voiton. Ja tuo voitto on varma. Ja luja. Siunaa jokaista rakasta seurakunnan jäsentä täälläkin Salossa. Ystäviä ja uskovia ja täytä meitä pyhällä hengellä, että voisimme aina katsoa Jeesukseen ja pysyä hänessä. Silloin voimme myöskin tuottaa hedelmiä, niin kuin sinä Jeesus olet luvannut. Ylistys pyhälle nimellesi. Amen.